Takže v Žalmu 27 budu číst od 7. verše a u toho se zastavím. Slyš, Hospodine, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověs mi. Ohledně tebe svému srdci připomínám slova. Hledejte mou tvář. A já tvou tvář hledám, Hospodine. Neskrývej přede mnou svou tvář. Neodvracej se hněvivě od svého otroka. Býval jsi mou pomocí. Nenech mě, neopouštěj mě, Bože, má spáso. Je to žalm Davidův a nebudu ho číst celý, protože se k němu potom postupně vrátím, abych k tomu ještě něco doplnil, k tomu, o čem chci dnes hovořit. Překvapilo mě, že v žalmech David čtyřikrát zhruba hovoří o tom, že Hospodin nějakým způsobem skrývá svoji tvář. Ve čtyřikrát je toto žalmech doloženo, že to je od Davida a dvakrát, že to není Davidův žalm nějakého jiného žalmisty. Ale to vůbec není podstatné. Je to to téma, které chci dnes trošku otevřít, toho se dotknout. O tom skrývání se, že Bůh před námi někdy skrývá svou tvář. Dokonce v Žalmu 13 ve 2. kapitole je takový ještě ostřejší verš. Dokdy, Hospodine, na mě budeš zapomínat? Na věky? Dokdy budeš přede mnou skrývat svou tvář? A já si dovolím jednak půjčit Davidův příběh k tomu vysvětlení toho všeho, abychom si tak nějak i vysvětlili, proč to David toto píše. V podstatě, co znamená to, že Hospodin skrývá svoji tvář a odvrací se. To je mraky důvodů, proč to tak je, a já se chci trošičku k tomu dneska přiblížit. A chci maličko zrekapitulovat život Davida, protože na tom spoustu věcí můžeme i vidět. Už jenom ten význam toho slova David. David je význam toho slova hebrejštině znamená milovaný. Miláček, anebo taky oblíbený. Jeho život byl velmi pestrý. Velmi. A něco malinko vypíchnu, ale prosím vás, nemůžu to tady vůbec sdílet. Jo? Bylo by to velmi dlouhý. Ale jen začnu tím začátkem, kdy byl mladík, kdy byl pastýřem stáda a měl takový zvláštní jakoby rozpor možná v sobě, nebo jak to říct, nevím. Byl pastýř stád a byl výborný muzikant. Že? Hrál na liru nebo na loutnu. A proti tomu uměl ovládat prak. Takže citlivá duše, muzikant, mladý chlapec a výborně ovládal prak. A už vlastně mezi 12. až 17. rokem, to se tak nějak traduje, byl pomazán Samuelem za krále v takovémto úzkém a útlém věku. A samozřejmě potom byl pomazán ještě jednou, ale to si musel počkat, to bylo až ve 30. Mezi tím 13. a 17. věkem jeho je ten nejzajímavější a nejdůležitější příběh, kdy on zabil Goliáše a tím pádem v podstatě porazil Pelištejce, kteří utekli z bojiště. A v té době začal velmi, velmi růst, jakoby velmi rostla jeho popularita a obliba. A dostal se samozřejmě až ke královskému dvoru, prvně se zamiloval, spíš zamilovala se do něho Mikal, že jedna z dcer Saulových, a dokonce byl i povýšen na vojevůdce, takový ten největší post, který měl, tak byl hejtmanem, byl velitelem nad tisícem, byl velitelem královské vojenské stráže, což je asi takový ten nejvyšší post, co vůbec může být. Stal se samozřejmě zetěm Saulovým, protože i když Mikal, když se do Davida zamilovala, tak se udělal všechno pro to, aby si ho nevzala, ale nakonec musel ten sňatek požehnat, takže stal se Saulovým zetěm a sedával u královského trůnu. Takže z pasáčka se najednou stal člen královské rodiny. Velmi strmý vzestup. A bylo to vše ve věku, kdy byl teenager. Ještě mu nebylo ani 20 let. Jo. A to je velmi, velmi zajímavé. A jak rostla ta popularita Davida, jak rostla, tak rostla i nenávist Saulova vůči němu. A bylo to možná přímo úměrné. A došlo to tak daleko, že musel před Saulem David utéct, protože mu usiloval o život. A prchal před Saulem, prchal před ním až do svých 30 let. Než vlastně Saul zemřel. Byl stále na útěku. Takže si představte, ten život byl zajímavý. Zestup během několika málo let, možná to byly 2-3 roky, kdy se stal takhle váženou a vysoce postavenou osobou, takový strmý jakoby vzestup a pak velmi strmý pád, kdy musel prchat. A historici tradují, že až 13 let se skrýval a prchal před Saulem. Musel ze sebe dělat i šaška, aby mu Pelištejci uvěřili, že to není ten David, který jim zabil Goliáše, protože se skrýval už i tam, on se skrýval i u nepřátel. Jo. A všechno toto je možný, že je zaznamenáno v těch žalmech. Toto období těch 13 let, nevíme, to se prostě neví přesně, ale tam mohl zažívat ty nejtěžší chvíle ve svém životě. Po tom strmém zestupu velmi strmý pád dolů. A tam možná zažil to, co jsem tu čet. Neskrývej přede mnou, Bože, svou tvář a neodvracej se hněvivě od svého otroka. Možná to bylo zrovna v této době. To období jeho života bylo velmi těžké, jako by se proti němu všechno spiklo. A možná, že v té době právě zažíval takovéto největší odloučení od Boha a to, kdy Bůh k němu nehovoří. Tam samozřejmě to, když Bůh se nějakým způsobem skrývá před námi, může mít mnoho důvodů. Může to být jak z důvodu nějaké výchovy, může to být nějaká zkouška boží, nebo to dokonce může být i nějaké vyučování. Samozřejmě to může být i vlivem hříchu. A vůbec nevíme, jestli to bylo třeba vlivem i nějakého selhání Davida, to nevíme, ale každopádně Bůh se skrýval a David ho hledal. Nevíme opravdu, kdy to bylo, kdy se to stalo, ale je to zmiňováno v žalmech několikrát. Je to zvláštní, protože David znal Hospodina. Znal ho velmi dobře. A Hospodin říká dokonce, nebo v písmu se dozvíme, že on byl podle jeho srdce. Jaký asi měl David vztah s Bohem? Myslím, že se můžeme i z těch žalmů, i z těch příběhů a z toho jeho života velmi učit. Je to velmi zajímavý příběh a inspirativní pro nás. A také můžeme vidět na tom, že Bůh měl s Davidem veliký, veliký plán. A jak jsem zmiňoval, měl citlivou duši. Byl to muzikant a zároveň to byl i veliký bojovník. Dalo by se říct, byla to taková jako kompaktní, kompletní osoba. Možná potom někomu může připadat, jako, že to je protiklad, jak může být někdo citlivý a výborný muzikant, který zvládá nástroj, umí potěšit, umí povzbudit, umí zpívat a zároveň je velký bojovník a je velitelem vojska, které čítá 1000 lidí, což je vlastně hejtman. Je velmi, velmi vybaven jako i fyzicky, protože se dočítáme, že se už v útlém věku, v těch svých možná 16-15 letech byl schopen utkat jak se lvem, tak i s medvědem a porazil je. Když je psáno a čteme, že ovládal výborně prak, proč ho ovládal? No protože jak hledal a nebo spíš jak chránil a jak hledal místa pro to, kde by pásl ty svý stáda, tak tam samozřejmě byla divá zvěř, která ohrožovala ty jeho ovce a to, co pásl. tak tím prakem je nějakým způsobem zaháněl, anebo přímo i možná zabil. Takže se to naučil, on se naučil používat ten prak, tomu pak bylo velmi, velmi v životě k užitku. A měl ohromnou důvěru v Hospodina, velmi, velmi hlubokou. A v životě to ukázal mnohokrát, jak na svých cestách, na svých zápasech s kýmkoliv, tak i nad tím, jak se dostal ke královskému trůnu ještě předtím, než vlastně bojoval v té královské armádě. Protože chodil a Saulovi na tu harfu hrával, nebo na liru, to je jeden a ten samý nástroj, tak ho vlastně utěšoval a už byl velmi známý už v té době na královském dvoře. Takže to všechno prostě Davidovi moc prospělo a bylo vidět, že mu Bůh žehná. A ty úspěchy potom pokračovaly dál a dál. Takže se stal se po zhruba ve svých 30 letech byl pomazán za krále, takže stal se králem po tom, co Saul zemřel. A dokonce nejprve to bylo nad Judou a potom po 7 letech svého králování i nad celým Izraelem. A výsledky toho jeho počínání jsou zaznamenány v několika knihách biblických, jak v první Samuelově, tak v druhé, tak i v Paralipomenon a v královských knihách. Takže toho bylo opravdu neskutečně moc. A byl velmi dobrý organizátor. Organizoval vše možné. Měl dokonce dva proroky, Gáda a Nátana, a výborně zvládal politickou správu. Země v té době byla velmi dobře organizovaná. Z toho, jako říkám, z toho vyplývá, že Bůh byl s ním. A měl tam několik těch vzestupů a pádů. Napočítal jsem v podstatě jako 4. Jo. První vzestup byl při tom, když porazil toho Goliáše a stal se velmi, velmi oblíbenou a uznávanou osobou. Pak byl první pád, kdy prchal před Saulem. Pak byl druhý vzestup, kdy byl pomazán za krále a po 30 letech vládl vlastně Judsku a potom celému Izraeli a vládl mu celých 40 let. A v tom období těch 40 let bylo opět pár pádů. Další vzestup byl právě při tom jeho prvním králování a pak byl pád, kdy udělal hřích, že jo, kdy se ocitl opravdu na hraně a ten ho opět srazil dolů. Když vlastně s Betšabou zesmilnil a nechal vlastně i zabít jejího manžela. Takže měl opravdu na rukách krev. Jo. A pak chtěl i chrám postavit Hospodinu, už na něj měl sehnaný materiál, už ho měl připravený, že začne stavět chrám Bohu. Bůh to zastavil, že nemůžeš stavět mě chrám, máš na rukou krev. Takže ono spoustu věcí se mu taky nepovedla. Jo. Takže další pád byl po tom hříchu s Betšabou. A paradox ten, že on vlastně zhřešil s Betšabou a z Betšaby vlastně byl syn, který byl potom králem dalším, a to byl Šalamoun, že jo. Jak Pán Bůh ty věci zvláštním způsobem jako ovlivňuje a vede, jo. Takže vlastně ze hříchu povstal král, který byl jeden z nejmoudřejších vůbec, že jo, a nejbohatších, byl Šalamoun. A i to jsou jako věci na velmi na hluboké zamyšlení. Jo. Ale prostě Davidovi to způsobilo takový pád, že ho to do smrti trápilo, že tohle provedl. A pak byl další vzestup, kdy vlastně potom se z toho nějakým způsobem snažil dostat, vylízat, ale v závěru je psáno, že David zemřel plný dnů a plný slávy. Toto je psáno, kdy on zemřel. Takže přestože měl tyto výkyvy, tak nakonec byl oslavován i samotným Bohem. A samozřejmě je to předobraz Spasitele, Pána Ježíše Krista. to je další význam jeho života. Takže já jsem chtěl jenom shrnout ten jeho život, kdy se mu spoustu věcí dařilo, ale přesto zažíval to, že Pán Bůh se před ním skrývá. A my to máme podobný. Naše život taky není statický, není prostě na jedné rovině. Máme vzestupy, máme pády, to je daný. S tím nikdo nic neudělá, to je plán Boží pro nás. Takže pokud zažíváme vzestupy, zažíváme pády, není to nic divného. Stejně jsme pořád v Hospodinových rukách. Hospodin k nám hovoří, vodí nás, hýčká si nás. Občas se odmlčí, anebo skryje. V podstatě nás v tom nechává i tak nějak plavat. Jsou to různý období života, jsou příjemné, nepříjemné. Prožíváme velké požehnání, prožíváme radosti, trápení i těžkosti. Ale Pán Bůh je vždy s námi. A to, když skrývá před námi svoji tvář, tak to v podstatě není, dá se říct, nic divného. A tím jsem dneska chtěl se tak nějak nad tím zastavit a zamyslet. Jak to vypadá, když Pán Bůh skryje před námi svou tvář? Jak to vypadá? Je paradox, když si to normálně najedete do AI, a tak vám tam vyjede takových věcí, že se až divíte, jo, kde to prostě je. Ale pořád to není to, co skutečně člověk může prožít. Jo. Není to nic, z čeho by člověk mohl vzít moudrost. Jo. Já jsem si to na to schválně podíval. Říkám si, jen tak ze srandy se na to mrknu. A nemůžu k tomu říct ani popel, jsou tam jakoby dobré věci. Ale není to zdaleka všechno a není to, co určitě Pán Bůh tím myslí. Můžete to potom si to doma vygooglit, jo? Co znamená, když Pán Bůh odvrátí svou tvář. Je toho tam takhle. Jo? Ale já to trošku i za sebe řeknu. Někdy to je takové, že člověk má pocit, že prostě se modlí a nic se neděje. A nebo že za něco prosí a nic nepřichází. A takový ty vzpomínky, kdy člověk opravdu otevřel Boží slovo, otevřel písmo a hned věděl, o čem se tam píše. Nebo se pomodlil a hned dostal odpověď. A nebo se úpěnlivě prosil za nějakou věc a stala se. Někdy to je, ale někdy to není. Někdy se modlím a nic se neděje. Někdy si připravuju tady kázání, dělám to týden a pak to stejně zvržu. Někdy to dělám půl hodiny a vím, že to je dobrý. Jako jo. Není to prostě nikdy tak, jak by člověk jakoby chtěl. A někdy zažívám období radosti, někdy zažívám období úplného sucha. A i emočně, jo. Že prostě se člověk tak nějak jako je takový prázdnej. A nebaví ho nic. Všechno to může být to, že Pán Bůh nějakým způsobem se skrývá. Jo? A týká se to většinou toho vnitřku. Týká se to většinou toho té hloubky. Jo? Že tam to bývá takové někdy prázdné. Někdy je pocit, že Bůh je hrozně daleko. I to může být to skrývání. Něco se snažím prostě urvat svojí silou, svojí jakoby vírou. Stejně to nejde. Jo? Prostě já to dám. Nedám to třeba, jo. Já to urvu. Ne, to dopadne většinou špatně, jo. A někdy prostě opravdu mizí radost a mizí i pokoj. I ten někdy člověk ztrácí, jo. A všechno to můžou být tyto jakoby příčiny toho, že Pán Bůh skrývá svou tvář. Ale má to nějaký význam. Já teď chci mluvit o tom, proč to je. Teď jsem to pojmenoval, jak to vypadá a proč to je. Samozřejmě může to být, jak jsem tady zmiňoval, vlivem toho, že Pán Bůh mě nějakým způsobem zkouší. Jo. Ale není to tak, že milující otec nebude pořád někoho zkoušet. Jo. To je takový, že to je hloupost. Jo. Takže dejme tomu, že zkoušku prostě dám jako bokem. Může to být samozřejmě vlivem nějakého hříchu, něco jsem spáchal, tak teďka Bůh ke mně nemluví. Jo. To je další kapitola, to bych mohl klidně to potom někdy kázat, další hodiny, ale to taky nebudu. A já spíš mám pocit, že to je taková výchova, taková ta hluboká výchova toho, abych věděl, že ne všechno, bude automatický. Ne vždycky mě Pán Bůh odpoví. Ne vždycky to bude tak, jak já chci. A k čemu mě to vede? K čemu mě to vede, když Pán Bůh skrývá svoji tvář? Je zajímavé se nad tím i zamyslet, že to není nikdy na pořád. Že to je vždycky jenom dočasná záležitost. A jak říkám, k něčemu nás to vede. Víme, že máme hledat Pána Boha. Víme, že máme stále být bdělí. Víme, že máme tlouct na ty dveře, aby bylo otevřeno. Zpívali jsme tady v písních dneska několikrát, že hledáme Boha a že ho chceme, aby byl víc a víc, abychom ho více poznali, více znali. A abychom tohle mohli vůbec absolvovat, zaprvé musíme Hospodina znát a taky musíme projít někdy tím, že se skrývá před námi a že ho nemůžeme nalézt a že můžeme opravdu jenom vírou některé věci brát. A bývá to vždycky velmi osobní a já teď přiznám, že na to nemám žádný návod, jak to udělat, aby to bylo jinak. Jo. Ale ten prožitek si musí každý prožít sám. Proto jsem i toho Davida zmínil, že ten příběh jeho vzestupu, jeho pádu, jeho života je velmi rozmanitý a je tam vidět ta boží přítomnost a boží moc, ale nebylo to tak vždycky. Jo, a to je právě to, co mě na tom přijde velmi, velmi důležité. A co znamená to, že my budeme Hospodina hledat? Už v tom žalmu 27. máme několik odpovědí na to. Proto jsem ho nečetl celý, že se k tomu teď vrátím. A už ve 4. verši je psáno, o jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal, abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. David věděl, kde mu je dobře. On věděl, kde mu je dobře. Věděl, že v tom domě Hospodinově, v tom chrámu jeho, tam je mu nejlíp. A pro nás je co dům Hospodinu? Co je pro nás chrám? Je to nějaký dům, je to něco, co je postavené, je to tato budova, je to tato místnost. Jo? David chtěl postavit Bohu chrám. A i přesto zmiňuje toto, že jako v jeho domě je nejlépe. Možná by mě nějaký biblista řekl, tohleto David zmiňuje o tom chrámu, který chce postavit. Já si to nemyslím. To je ten chrám boží. To je to srdce boží. To je Hospodin sám. A on chce přebývat v jeho domě. Chce být v něm, chce být uvnitř v něm. Už tady to nadčasově prostě ví a říká to. To je můj jakoby, moje vysvětlení, jo. Protože skutečně věděl, kde mu je nejlíp. V té době žádný chrám nebyl. Jo, nebyl chrám prostě ještě postaven. Ale přesto David věděl, kde mu je nejlépe. Žádal jsem a hledal. A bez toho žádání a hledání není možné se přiblížit k Bohu a není možné přebývat v domě Hospodinově. I on to tady zmiňuje, že jsem žádal a hledal. A teď tady zmiňuje, že hleděl na Hospodinovu nádheru. Kde můžeme vidět Hospodinovu nádheru? V chrámu, v kostelích? To jsou věci rukou udělaných, že? Ta Hospodinová nádhera je jinde, ta je uvnitř. Ta je uvnitř v tom srdci. A David byl podle Božího srdce a on ho znal. A toho dostávalo, takže hovoří o té Boží nádheře. A budu na ní hledět, že i on ji viděl. Jo. Je to pro mě i inspirace, že skutečně se dá vidět, dá se hledět na tu Boží nádheru uvnitř v tom jeho domě, uvnitř v jeho srdci. A je tam absolutní úkryt. V den zlý mě schová a ve své skrýši skryje mě v úkrytu svého stanu. Takže je tam absolutní úkryt. A potom je dán psáno, skryje mě v úkrytu svého stanu, na skálu mě vyzdvihne. A to je to, co se potom stane. Když my jsme opravdu ukryti v Hospodinu, když jsme v něm, jsme vyzvednuti na tu skálu. Ten náš život se úplně jinak začne odvíjet. A i ten pocit, i ta vnitřní vlastně věc, co je v srdci, tak se ocitne prostě někde jinde. Ocitne se v té výšině. Vyzdvihne nás to. A to je pro mě důležitá i odpověď na to, když Hospodin skryje svou tvář, tak kam ho budu hledat? Budu ho hledat a budu k němu volat. A další odpověď je na konci toho žalmu. V 13. verši je psáno, jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých. Očekávej na Hospodina, buď pevný a posilni své srdce. Očekávej na Hospodina. Takže když Bůh skryje svoji tvář, hledejme ho a očekávejme na něj. A buď pevný a posilni své srdce a očekávej na Hospodina. Takže z toho vyplývá pro mě, že když Bůh před námi skrývá svou tvář, je to pro nás dobré. Ač to není příjemné, je to dobré. Patří to do Božího plánu. A nemusíme se strachovat, že se něco vymklo z ruky, že se něco stalo. Nevymklo se nám vůbec nic. A kam nás to vede? Vede nás to přímo k Bohu. A v podstatě nás to vybízí k tomu hledání a k očekávání. A zavede nás to přímo až do chrámu, do té svatyně svatých. Přímo k Bohu. Takže možná buďme za to, že někdy Pána Boha nevnímáme, neslyšíme, že máme pocit, že skrývá před námi svoji tvář, buďme za to i vděční, protože je to pro naše dobro. Někdy člověk to skrývání zamění za odvrácení, že Bůh odvrací ode mě svou tvář. Není to tak, je to úplně jiný význam, úplně jiné slovo. Skrývat znamená být tam, ale nebýt vidět. Když to odvrátit, znamená skutečně odejít. Jo. Nezaměňujeme ty slova. Někdy to člověk takhle i zamění, třeba i v mysli. Že vám to tam zacvakne, no jo, Bůh teďka ke mně nemluví, on se ode mě odvrátil. Není to tak. Bůh pouze maximálně skryje svoji tvář před námi. Nikdy neodvrátí. Protože nás neopustí. Nikdy. Takže bacha na to, že se to někdy může zaměnit. A pokud je Bůh skryt, je to jenom na chvíli, je to na čas, abychom nějakým způsobem se opět k němu přiblížili. I tak, jak jsme zpívali dnes v těch písních, abychom byli stále Bohu blíž a blíž. Takové krátké zamyšlení jsem dneska měl nad tím, že když Bůh skryje, tak je to na chvíli a je to pro nás dobré. Pokud z toho něco přijmete, nebo vám to nějak pomůže, tak budu rád. Pán Bůh je vždycky s námi a to, co dělá s námi, tak je vždy dobré a pro náš prospěch.